La entrepreno, la Vaticana Fabrico de Sancta Petro, organizis concurson por la pentrista ciclo lauteme dedicita al la crucovojo, kiu estis direktita al plenkreskaj artistoj el la tuta mondo. La venka verko estos ekspoziciata en la Vaticana Basiliko dum portempa ekspozicio ekde la 10 de februaro 2026. La proiectoi venintai en januaro estas nun analizatai en speciala commissiono, laboranta sub la gvido de la entrepreno. Gista dec quina de marto, la candidatoi ricevos informon pri accepto au rifuso de ilia concurs laborajo. La definitiva verdicto estus presentita gis la 30 de septembro 2024. La venconton attendas la monpremio en la altezo de 120.000 euroi kai contracto pri la realigo de la verko lau electita pentrista tecnico. Vaticano daure appartenas al unu en la plej senavaraj art mecenatoj pri kio atestas novkonstruataj preĝejoj aŭ verkoj de la nuntempaj artistoj por nuntempaj religiaj konstruaĵoj. Al ili apartenas inter alie pordo proiectita de elstara pola sculptisto Igor Mitorai por la Roma Basilico Santa Maria degli Anieli au la sculptajo de Cristo lau proiecto de Giacomo Manzu en la Vaticana aulo de Paolo la Sesa. La sama artisto en 1964 autoris crome la pordon de la morto, c'è la fasado della Vaticana Basilico.